Татарстан президенты Рустам Миңнеханов төбәк территориясендә сәүдә алып баручы кеше һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашты. Ышандырып әйтә алам, без сезнең барлык мәсьәләләрне дә игътибар белән карыйбыз һәм ярдәм итү формаларын эшләячәкбез, диде ул очрашуда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Бүгенге көндә Татарстанда 17 меңнән артык ваклап сату предприятиесе, 5 меңгә якын җәмәгать туклануы предприятиесе, 6 меңгә якын көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиесе һәм 27 ваклап сату базары теркәлгән. Бу атна коронавирус йогышы белән авыруның ачыкланган очраклары саны буенча үсеш күрсәтә. Шуңа күрә чикләүләрне без әлегә кимитә алмыйбыз. Киләсе атнаны көтәбез. Барысы да вирусның таралу күрсәткечләренә бәйле булачак, диде Рустам Миңнеханов. Безнең оператив штаб хәзер кеше һәм урта бизнес секторына ярдәм итү буенча кайбер чаралар эшли. Якын көннәрдә аларны һичшиксез әйтәчәкбез. Иң мөһиме үзегезне, якыннарыгызны һәм коллективыгызны саклагыз, диде Рустам Миңнеханов эшкуарлар белән очрашу ахырында. Шулай ук Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасында дача сезоны башлануга әзерлек буенча киңәшмә уздырды. Санитар-эпидемиологик вазгыять уңайыннан киңәшмә видеоконференц элемтә режимында үтте. Татарстан президенты искәрткәнчә, бүген республиканың 23 муниципаль берәмлегендә 381 мең бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәте теркәлгән. Һәр участокта кимендә 3 кеше ял итүен исәпкә алсак, бу инде 1 миллион татарстанлы дигән сүз. Тулайым алганда, Татарстанда бакчачылык ширкәтләренең тышкы инженерлык инфраструктурасын норматив хәлгә китерү буенча эш алып барыла, дип искәртте Рустам Миңнеханов. 2017 елдан бу максатларга ел саен 500 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Шулай итеп, бу эшләр 3 ел эчендә 1 миллиард 650 миллион сум күләмендә финансланган. Татарстанның күп функцияле үзәкләре шәхси эшкуарлар һәм юридик затларны теркәү хезмәтен яңадан күрсәтә башлады. Республикада барлык офисларда шәхси эшкуар һәм юридик зат сыйфатында теркәлү белән бергә предприятиене ябарга яки эшчәнлек төрен үзгәртергә дә мөмкин. Бу хакта Татарстанның күп функцияле үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанның күп функцияле үзәгендә үз изоляция режимы кертелгәнчегә кадәр күрсәтелгән салым хезмәтенең 19 сервисы арасыннан хәзер әлеге хезмәт кенә күрсәтелә. Калган хезмәтләр республикада эпидемиологик вазгыять тотрыклы төс алганнан соң яңадан күрсәтелә башлаячак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның Ford Solar заводы Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгыннан Ford Transit микроавтобусы базасында 653 ашыгыч ярдәм машинасы эшләп чыгару өчен заказ алды. Машиналарның беренче партиясе апрель ахырына кадәр озатылачак. Ашыгыч медицина ярдәме автомобильләрен яңа коронавирус инфекциясе таралуының аяныч нәтиҗәләренә каршы көрәшү максатыннан Россия Федерациясенең 67 төбәгенә озату күздә тотыла, дип искәрттеләр матбугат хезмәтендә. Ford Transit ашыгыч ярдәм машиналарына реанимация җиһазлары, шул исәптән үпкәгә ясалма вентиляция ясый торган аппаратлар урнаштырылган. Ford Solars компаниясе 13 апрельдә Алабугада автомобиль заводының җыю конвейерын эшләтеп җибәрде. Анда Ford Transit коммерция автомобильләрен җыялар. Җитештерү барышында Роспотребнадзорның COVID-19 коронавирус инфекциясен кисәтүгә бәйле барлык таләпләре дә үтәлә. Заводка керү урынында эшчеләрнең тән температурасын үлчиләр, көн дәвамында эш урынында да хезмәткәрләрнең сәламәтлеге контрольдә тотыла. Татарстанда шикәр чөгендере мәйданнары 25%-ка кими. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында онлайн брифингта Татарстан премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров хәбәр итте. Нурлат шикәр заводы ябылды, аңа шикәр чөгендерен Агроинвест, Тат Агролизинг компанияләре тапшыра иде. Завод ябылгач, бу якларда шикәр чөгендере игу бетәчәк. 2 ел тирәсе шикәрнең бәясе бик нык кимеде. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгыннан да шикәр чөгендере мәйданнарын киметергә дигән күрсәтмәләр булды, диде Марат Җәббәров. Министр әйтүенчә, Зәй, Буа районнары шикәр чөгендере мәйданнарын киметмәгән диярлек, шикәр комы запаслары җитәрлек, диде ул. Татарстанда мохтаж гаиләләргә мәктәп укучылары өчен бушлай азык-төлек җыелмалары бирүдән канәгать калучылар 98% тәшкил иткән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең транспорт, икътисади үсеш һәм сәүдә мәсьәләләре буенча урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Теманы хәбәрчебез Әлфия Гыймадиева дәвам иттерә.
17 апрельдән мохтаж укучыларга бушлай ризык җыелмаларының икенче партиясен өләшә башлаганнар. барлыгы 24370 азык-төлек җыелмасы бирү ниятләнә. Бүгенгә 46 мәктәп ризык таратуны төгәлләде. Параллель рәвештә сораштыру да уздырабыз. 98% ата-ана канәгать калды. Җыелмалар формалаштырылганда Роспотребнадзор таләпләре һәм әти-әниләр теләге дә исәпкә алынды, диде башкарма комитет җитәкчесенең транспорт, икътисади үсеш һәм сәүдә мәсьәләләре буенча урынбасары Илдар Шакиров. Ул азык тарату процессында барлык куркынычсызлык таләпләре үтәлгәнен, ата-аналар арасында тиешле дистанция сакланганын искәртте.
Бу атнада 24 апрельдә мөселманнар өчен изге Рамазан ае башлана. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Ураза бәйрәмен 24 майда билгеләп үтәчәкләр. Санитар-эпидемиологик вазгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үзизоляция режимына бәйле рәвештә республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин була. Билгеләп үтелгәнчә, элек расланган карарлар буенча күп санлы кешеләр катнашында чаралар үткәрү рибәсе туктатылган. Шулай итеп, Татарстан мөселманнары ифтарларын тар даирәдә генә үткәрә алачак.